Ігар Міклашэвіч і Рыта Гвоздзік пазнаёміліся 30 гадоў таму ў беларускай майстроўні. Пазнаёміліся і стварылі сям'ю. Сёння Ігар – доктар навук, прафесар, загадчык лабараторыі ў тэхнічным універсітэце, а да ўсяго яшчэ пісьменнік і аматар горных падарожжаў. Рыта – запатрабаваны архітэктар. Маюць сына Стаха, які стаў менеджэрам, і дачку Яважыну – дызайнера моды, заваёўніцу гран-пры розных фэшн-фестываляў. Кажа Рыта Міклашэвіч.
Архітэктар. Муж, дзеці, нармалёвая сям'я. Як я смеюся, запраектавала ўжо, напэўна, ўсё. І палацы культуры, і школы, і садочкі, і жылыя дамы, і цэрквы. Ну, напэўна, ну, крэматорыя толькі не ўсё не праектавала.
Ігар Міклашэвіч выкладае механіку, тэорыю хаоса і фізіку. Лекцыі чытае па-беларуску.
Асабіста сябе я успрымаю ўсё такім жа зацятым, угледжання большасці. Я як размаўляў па-беларуску, так і размаўляю па-беларуску. Як выклікала гэта часам пэўныя праблемы, так і выклікаю. Іншая справа, што гэта перайшло на крыху якасна іншы ўзровень. Шчыркаючы, было нават прыемна, калі ў адным месцы, дзе мне зараз даводзіцца працаваць, прычым на палову ваенізаваная структура, тое, што я размаўляю па-беларуску і лекцыі чытаю па-беларуску, было адзначана як плюс і внесена ў план патрыятычнага выхавання курсантаў.
Ці можна казаць, што навакольны свет змяніўся і паварочваецца тварам да беларушчыны, да майстроўскіх ідэалаў, і мову цяпер сустракае ўдзячная аўдыторыя?
Не. Нельга казаць ўдзячная аўдыторыя. Можна казаць, што мы крыху навучыліся граць у бюрократычнай гульні, чаго нам, як мне здаецца, бракавала ў маладосці. У нас была мэта, мы не хацелі звяртаць увагу ні на што, вот нягнутка і ўсё астатняе, ішлі проста да гэтай светлай мэты. І шлях да гэтага светлага, правільна, вот такі вот лабавы і просты. А насамрэч, як не парадаксальна гэта гучыць, але ў межах бюрократычнай дзяржавы мы павінны умець карыстацца правіламі функцыянавання бюрократычнай дзяржавы. І часам гэта дастаткова эфектыўны крок. Я магу тут прыгадаць выпадак з нашага сямейнага жыцця, калі мы з жонкай вырашылі пабрацца. Жонцу трэба было мяняць пашпарт. Ось, і яна напісала заяву па-беларуску. Натуральна, у тыя часы гэта выклікала бурэнне таварышаў палкоўнікаў, і ёй сказалі, ніякага пашпарта з заявай напісанай па-беларуску вы не ўбачыце. Ну, мы думалі недоўга, мы напісалі ліст на імя прэзідума Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь. Спрацавала імгненна. Літаральна праз два дні тыя ж самыя палкоўнікі ўжо хадзілі, вы толькі прыйдзіце, мы ўсё падрыхтавалі, вам ўсё выдадзім.
Усе майстроўцы, з якімі нам удаецца сёння праз 30 гадоў сустрэцца, па-добраму ўражваюць тым, як яны распарадзіліся сваім жыццём, якімі цэльнымі і рознымі пры тым асобамі сфармаваліся. Ніхто не прапаў, не разгубіўся, не наракае, што жыве марна, усе пры справе. Няважна, што не ўсе з іх сталі фармальнай элітай дзяржавы. Без сумневу яны сталі элітай нацыі, бо праўдзівая эліта і не бывае фармальнай. Яна і называецца так не для пастаменту, а таму, што творчай плённа жыве. Сам Ігар Міклашэвіч называе такіх людзей па-гумілёўску пасіянарыямі на тле нацыянальнага заняпаду. пасіянарнай была сама майстроўня, адкуль яны ўсе выйшлі. І цяпер, калі пачынаюцца размовы пра тое, якім чынам адзначыць 30-е ўгодкі майстроўні, нешта з нечым не вяжацца. Сабрацца як аднакляснікам праз шмат гадоў за банкетным сталом і згадваць «а помніш» не выпадае, бо школьная кляса фармуецца незалежна ад волі школьнікаў, а ў майстроўню кожны прыходзіў сам, і гэта быў ягоны выбар. Не таму, што так трэба было камусьці або што так прынята. У майстроўню прыходзілі выбраныя, не абраныя, што значыць лепшыя за іншых, а выбраныя для гэтай канкрэтнай справы. Майстроўня не была ні арганізацыяй, ані суполкай. Яе нават рухам не назавеш, а калі назавеш, дык з рухам. Яна была нараджэннем руху. У зусім матэрыяльным сэнсе гэта быў інструмент нацыянальнага адраджэння, які ў сілу сваёй спецыфікі зрабіў сваю справу ў метафізычнай плоскасці, у сферы духу. Калісьці ў слоўніку «Свабоды» дакладна акрэсліў гэтыя сэнсы Сяржук Сокалаў-Воюш. Цытую. «У адрозненне ад майстэрні майстроўня напоўненая выразна паэтычным узвышаным зместам. Яна не месца, дзе працуе майстра, яна цэх майстроў, яна творчае атэлье, у якім калі і забіваюць цвікі, то цвікі гэтыя нематэрыяльныя». Канец цытаты. Інакш кажучы, і ўшаноўваць акт нараджэння руху зусім не значыць нейкім чынам узвышаць майстроўцаў, апяваючы іх подзвігі і славу. Тое, што ніхто з іх не прайшоў па жыцці ўпустую, а ўсе ператварыліся ў розных і цэльных асобаў, вось што заслугоўвае ўвагі, але гэта якраз плён майстроўні. На майстроўню варта глядзець як на інструмент, прычым не антыкварны, а працоўны, цалкам прыдатны сёння, праз 30 гадоў. Таму ушаноўваць трэба не майстроўню, а майстроўняй. Майстроўняй зрабіць свята для людзей, ці як у колішнія часы купалле, каляды, гуканне вясны, ці, як прапанавала Ларыса Сімаковіч, ушанаваць 80-е ўгодкі у Владзіміра Караткевіча.
Прычына магла быць прывабная, калі б прычына была святочнай. Вот святкаванне нечага, гэта святкаванне. Мне здаецца, што лепш не засяроджвацца на самой майстроўні, ну вот на самой гэтай з'яве, можа быць, узяць гэта за кіруючае, але вось набліжаецца 80-годзе Караткевіча, вось гэта звязаць з ягоным імем. Ведаеце, ўсё, што мы зможам кансалідаваць зараз, аб'яднаць, гэта лепш, чым тое, што існуе само па сабе. Вот майстроўня само па сабе, Караткевіч само па сабе. Мы не такія моцныя. У прынцыпе, чаму мы намагаемся, чаму мы зараз нават гаворым пра гэта? Таму што мы з гэтай з'яве пад назвай беларушчына мы памагаем. Значыць, яна патрабуе гэтага. Вымагае гэтага. Гэта неабходна рабіць. І чым больш мы будзем кансалідаваць, ну, нешта значнае, вот дзве-тры падзеі ў адно, яно будзе становіцца мацнейшым.
Словам, майстроўня мусіла б зладзіць публічнае свята для людзей, што і было б найбольш адэкватным спосабам адзначыць яе 30-е ўгодкі. Яшчэ прыгадваецца першы пікет, калі майстроўцы выйшлі супраць разбурэння будынку першага беларускага тэатру. Ігар Міклашэвіч тады ўратаваўся, дзякуючы сваёй любові хадзіць у горы.
У мяшы нават фатаграфіі недзе ёсць, дзе стаіць бульдозер і гэты тэатр руйнуе. Я памятаю, што гэтыя пікеты, што мы там, ну зараз называецца пікеты. Ось я памятаю, калі я фатаграфаваў, мяне па старонах забралі. Мне там стужку з фотаапарата вырывалі, ну я это на прамілы Бог маліл, што кажу, у мяне там фатаграфіі з гор, і сапраўды быў толькі што з гор вярнуўшыся. І яны кажуць: "Ну ладна, фікс табой", кажуць, "жыві, залатая рыбка".
Ігар кажа, што яму цікава было б паглядзець, як ставяцца да беларушчыны дзеці майстроўцаў. Ягоныя цалкам падзяляюць пазіцыю бацькоў.
Дачка абсалютна адназначна на такая ж зацятая, як і бацька, ось яна з усімі па-беларуску цяжка. Цяжка гэта выклікае пэўнае адпрэчванне і канфлікты і гэтак далей. Вось і сын таксама не цураецца і вельмі доўга размаўляў толькі па-беларуску. Вось, ну, зараз праца такая, што вязана з кліентамі, і кліент заўжды прав, і калі будзеш па-беларуску, то это может выклікаць грашовае пытанне, кшталт таго, што не буду я з табой супрацоўнічаць і гэтак далей. Вось, ну, на жаль, яму даводзіцца пераходзіць на расейскую.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Киргизская прокуратура подтвердила, что звернулась у Менск с запытом на конт экстрадиции Курманбека Бакиева. Поводле предъявленных обвинований, Бакиеву погрожает до 20 годов тюремного зняволения. Былый прокурор Менской области Михаил Сняги рассудженный на 7 годов тюрьмы с конфискацией маёмости. Ён обвинований у хабарнице, злоуживании службовым становищем и інших злочинствах. Компания «Говори правду» выступила с инициативой переименовать Менскую улицу Ульяновскую у улицу Василя Быкова. 7 травня 11 годов, як зник былый министр внутренних справ у Беларуси генерал Юрий Захаренко. Громадские активисты Гомелю наведали ягоную мать Ульяну Рыгоровну. Яна находится у областным шпитале ветеранов войны.
Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індэкс 100-2.
Адрас у Менску, 220-005, паштовая скрынка 111. Выбірайце свабоду!
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Рыта і Ігар Міклашэвічы. Пра тое, што майстроўцы перараблялі свае імёны на больш беларускія, мы ўжо ведаем. Калі ж яны стваралі ўласныя сем'і і ў іх з'яўляліся дзеці, дык тут ужо і перамяняць нічога было не трэба. Гэтак Арына і Вінцук Вячоркі назвалі дзяцей Радаслава, Францішак і Ружана. Таксама трое дзяцей у Генніка Лойкі.
Першага сына хацелі назваць Яраш Раўвіч, быў Караткевіч, там ён, правда, Яраслаў. Але мы рашылі Ярашам назваць так вот. Менавіта не Ярош, а Яраш. каб на ўсіх мовах пісалася Яраш. Пасля Кіру назвалі так, як бабулю. Вось, і трэці сын Любарт, альбо папросту Любаш. Яраш, Любаш і Кіра.
Яшчэ адзін яскравы прыклад у Ігара і Ірыны Марачкіных.
Я хацела яго назваць Злачысвет. Старажытным славянскім іменем. А ўжо пасля мы адсеклі вот, і зрабілі такое імя, можа быць, нават прыдумалі яго імя Злат. Але ён у жывой, гэта імя жыве ў Балгарыі, у харватаў. І калі мы прыязджалі, так здаралася, што мы бывалі там, у гэтых краінах, то яго наогул прымаюць за свайго. Пакуль што ён унікальны, застаецца адзіным з такім імем. Дзяўчат называюць Златамі, а вот хлопцаў так не называюць. Ну, а старэйшую дачушку мы назвалі Хрысцінка, но гэта імя такое зараз папулярны, што нават не скажаш пра яго, што яно было ў свой час рэдкім. Но на той час, у 83-м годзе, гэта было вельмі рэдкае імя.
Можна, напэўна, цэлы іменнік скласці з адроджаных ці народжаных імёнаў майстроўскіх дзяцей. Агаты, Адэлі, Дануты, Камілы. Нарэшце чарга даходзіць да сужэнства Міклашэвічаў.
Я важына. Не, ну она у нас такая, она любіць быць не такой, як усе. Таму і мовы, і імя, гразі все, што грае на тое, што она не такая, як усе, она толькі на ура. В інтернеті набіраеш «Я важына». Гара тільки в Польщі така є, і наша «Я важына», і все. Боже, інтернет других не видає.
Стах «Я важына». Берила, беларуская намастыка, месяц сядзення ў бібліятэцы, стайшоў. Мае бацькі і рыціны бацькі спачатку месяца на паперцы запісалі і па паперцы чыталі імёны, вучылі. Вось. Ну, а зараз здаецца, што іншых імёнаў і быць не магло.
Пісьменніцкая кар'ера Ігара Міклашэвіча пад псеўданімам Стах Дзедзіч завершылася на кніжцы «Эпілог» у 1997 годзе. Пакуль завершылася, бо ідэя ў шмат, але зусім няма часу. У «Эпілогу» следам за Абдзіраловічам Ігар паспрабаваў убачыць самыя важныя працэсы, што адбываюцца з беларускім этнасам, падключыўшы досвед дакладных навукаў. Сярод ягоных прапановаў вылучаецца такая – надаць вядомым беларусам, а гэта паводле Дзедзіча 5% грамадства, статус нацыянальнай меншасці, што аўтаматычна надасць правы і мове, і сімволіцы, і гістарычнай памяці. Выснова атрымалася зусім майстроўская, цытую. Задача іманентнай нацыянальнай меншасці ва ўмовах беларускай рэчаіснасці зараз можа быць сфармулявана дастаткова пэўна. Разумеючы, што ў цяперашні момант беларускі этнас знаходзіцца ў стадыі этнацыду, захавацца самім, тым самым забяспечыўшы сабе і сваім нашчадкам магчымасць далейшага развіцця. Канец цытаты. Выглядае, што жывуць Міклашэвічы ў поўнай згодзе з вызначанай мэтай. І тут, дарэчы, будзе высветліць тое, пра што мы пытаемся ва ўсіх майстроўцаў. Адкуль іхная беларушчына?
У мяне бабушка на вёсцы, таму кожнае лето я праводзіла на вёсцы. Это щёрцы. Вядомыя месцы, скажам так, усім, не ўсім, але вядомыя. Я не магу сказаць, што там размаўлялі над тоже там па-беларуску, але... Але по-беларуску. Ось там я не могу сказать, что это зусім так уже было чужеродно, але перейти на белорусскую мову, памятаю, что я, мусить, полгоды, може, болей, читала только белорусскую литературу. Там газеты только по-беларуску, література только по-беларуску.
Ігар Міклашэвіч, одна фамилия с Ларисы Геніюш, каже, что непосредная сувязи с родом великой поэтки нема.
Я мінское дитё. Першие мои спробы размовлять по-беларуску были еще в 10 классе. До Ларисы Геніюш дочинения не маю, але... Батько мій з дзяцінства читав і Купалу, і Колоса. І так бувало на ясіся, що хоч на пупіку крытіся. Бувало так ще от ранні блінці пекліся на сніданні. Гэта я пам'ятаю ще са школьних часов. Батько читав нам верші, і ми ніколи не цураліся мови. Батько був викладчиком у політехнічному інституті. И он был сын директора школы со Столбцовщины, где ты там директорствовал. Сам он со Слуцчины батька, мать из Могилёвщины. А то, что я кажу, в 10 классе начал размовлять, мы, по-моему, вернулись из Литвы, ездили отпочивать. И мне, напевно, зачепило, ну, у Литве размовляют, а у нас на Беларуси не размовляют. Чем мы горше? И я почав. Это было безумовно тяжко, особенно, когда ты один пробуешь размовлять. Але, ну, напевно, некая там жаринка оставалась. И тому, когда я не ведаю, каким чином я трапил на майстровню, вось, але мне там это было до души все.
У 82-м годзе в Эрце Лазовская мы разом вучыліся, она хадзіла ў майстроўню і праз яе трапіла ў гэтае кола. Прыцягваю першую чаргу, напэўна, гэта кола людзей, цікавых людзей. Там было добра, там было нешта новае, беларускае было новае, так. Это было новае, і майстроўня это было там, дзе гэта можна было так, вот такую добрую дозу хапануць гэтага новага новага старога беларускага. Таму што просто не выпускалася нейкую такую прастору, скажам так, інфармацыйную, эмацыйную.
Шчыра кажучы, як я туды патрапіў, я не памятаю. Я вучыўся на фізфаку. У нас на фізфаку было два зацятых нацыяналіста, як тады казалі. Гэта Ялоп Сергей. Ён вучыўся на педагагічным аддзяленні, і я вучыўся на вытворчым аддзяленні. Але памятаю, што першы раз я трапіў на майстроўню напярэдадні нейкага свята, якое майстровінцы ладзілі на філфаку, кшталту нейкай інсцэніроўкі, чыталіся вершы Багдановіча, штосьці такое. Мне яшчэ верш Багдановіча «Над хвалямі сінеючага Ніла». Дагэтуль, як кажуць, памятаю той сонет, з якім я выступаў у час гэтага свята. Одна з асноўных галінаў дзейнасці майстроўні спеву это было не маё. Ларыса Сімаковіч заўжды та крывілася, калі я спрабаваў там штосьці спяваць, но я спяваў. Зараз, калі збіраемся нейкай кампаніі, вот у мяне з тых часоў мы сябруем з Валасевічам, з Істоміным, з Мурашкам, вось мы Мурашкамі, мы збіраемся і часцяком гэта песні пяем. Ну, у асноўным майстроўскія.
Компанія, з якімі мы там регулярно увесь час сустракаемся, Мурашкі, такі быў Сергей, Арка моя одногрупніца, Істомін Алесь з яшчэ маёй одногрупніцей таксама, муж жонку мы іх ашлюбавалі. Алесі ўжо было шмат год, можна сказаць, трыццатнік, і все в кавалерах, і мы тут неяк сидзелі, кажам, не, знойдзе сабе нейкую маладую дзівку, што мы з ёй пасля рабіць будзем? Трэба шлюбаваць. Я села, падумала, сказала, я ведаю, у мяне ёсць кандыдатура. Мы ўстроілі гэнае спатканне, адбылося паспяхова, і зараз у іх ўжо два дарослых сыны. Віолета была со Славой, да. Так само мы их пошлюбовали. Ой, Віолета сабе ходила, Слава сабе ходил. Мы пошлюбовали. Мы пошлюбовали Істоміных, а пасля, може, там, ну, крыху часу прошло, я кажу, так, я ведаю, хто буде наступним. Ёсць у цябе Слава, давай-ка мы іх, а Слава з Ігорем разам працаваў в этом парашковай металургіі. Давай мы іх павінны падысці. Павінна файная пара атрымацца. Атрымалася.
Бязлітасная статыстыка сведчыць, што Міклашэвічы стварылі ажно тры майстроўскія сям'і.
Чаму тры?
Ну, а мы што?
Ну, это мы самі. Гэта мы самі з табою. Это было спантанна. Ну, атрымалася так. Толькі дзякуючы майстроўні. Это безумоўна. мы так вот стосунки подтримав, я поспіваю, і все. То есть я как бы до конца не выныривала з майстровні, тому що наше коло, наше сябровське коло, костяк його складаються, це виходці з майстровні. Долучайтеся до нас. Все-таки это была, может, основная сглава життя, скажем так. Потому что от все остатнее життя не покатилось от яе, напевно. То есть напрямок руху всего остатнего життя был даден там.
Я не ведаю, як на інших факультетах, я можу казати тільки про свій факультет. На фізфаку не звертали уваги, на якій мові ти розмовляєш. Коли ти фізик, то не важно, на якій мові ти тлумачишся. Коли ти слушно написав формули, то які до тебе можуть бути питання? Так що в цьому плані нікого утиску я абсолютно не відчував. Більше того, я був активним комсомольцем, членом бюро факультету, займався інтернаціональним вихованням. Ось коли спитати зараз, от, хто ти єсть у цьому плані, я скажу, я державник. Под державою я розумію Білорусь. Те, що добре для Білорусі у стратегічному плані, я лічу повинна підтримуватися, підмацовуватися. Я абсолютно не атаєсемляю Білорусь нікими персонами, ладами, строями. Для мене Білорусь – це об'єкт моєго незмінного кохання.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Рыта і Ігар Міклашэвічы. Вёў перадачу Сергей Дубавец.